วันที่4พฤษภาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา20นอแล้ว เป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายต่อจากครั้งที่แล้วมา เราได้พูดกันถึงเรื่องมนุษยธรรมมานับด้วย29ครั้งแล้ว ก่อนแต่ที่จะจบเรื่องนี้ก็อยากจะให้จบอย่างถึงที่สุดคือแสดงความแสดงการคาดคะเนล่วงหน้าไปถึงว่าสมัยหนึ่งโลกนี้ก็จะร้ายมนุษยธรรมถ้าหากว่าสิ่งต่างๆยังเป็นไป กันอยู่ในลักษณะเช่นนี้ดังนั้นในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าโลกที่ร้ายมนุษยธรรมจักอยู่ในภาวะอย่างไรเพื่อเข้าใจเรื่องนี้ต้องขอร้องทำซ้ำซากว่าจะต้องทบทวนความเข้าใจย้อนหลังอยู่ทุกคราวไปจึงจะเข้าใจเรื่องได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เนื่องกันมาตามลำดับเราได้พูดกันมาแล้วว่าโลกในปัจจุบันนี้จะก้าวหน้าไปในทางไหนก็ล้วนจะก้าวหน้าหรือกำลังก้าวหน้าอยู่เพื่อความสิ้นสุดของมนุษยธรรมหมายความว่าเมื่อบูชาเมื่อหนังกันมากข้าวคือวัตถุนิยมเป็นไปหนักข้าวคนเราก็ลืมเรื่องมนุษยธรรมการตกต่ำทางมนุษยธรรมนี่มันมีลักษณะเมื่อถอยหลังแต่มันไม่ใช่เป็นการถอยหลังเข้าไปหาร่องรอยที่ถูกต้องมันเป็นการถอยหลังเตลิดเปิดเปิงออกไปสู ่สภาพที่มันไม่เคยมีมาแต่ก่อนคือความเสื่อมทรามในทางจิตใจมันออกไปนอกแนวของมนุษย์นี่ยิ่งขึ้นเราโลกเราเคยเจริญรุ่งเรืองจนถึงกับมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือธรรมะอันสูงสุดที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม เราเคยเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมชนิดนั้น ซึ่งเป็นองค์พระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเราเคยมีพระพุทธเจ้าชนิดที่แท้จริงกันมา ทีนี้บัดนี้ก็ลดลงมาเหลือแต่เพียงพระพุทธรูปยิ่งขึ้น นี่หมายถึงส่วนใหญ่นี่คือการถอยหลังที่มันไม่เข้าคลองมันออกไปนอกแนวของมนุษย์ธรรมยิ่งขึ้นทุกทีถ้ายังขืนก้าวหน้ากันอยู่ในแบบนี้สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ธรรมนั้นจะไม่มีเหลืออยู่ในโลกแต่การกล่าวเช่นนี้ก็ไม่ใช่เป็นการกล่าวที่ถูกต้องนักเพราะว่าเขาก็จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมนุษยธรรมไปอยู่ในรูปอื่นแล้วก็เรียกว่ามนุษยธรรมอยู่อีกนั่นเองแต่เรามันเห็นว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่มนุษยธรรมมันจะมีความสูงทางจิตใจที่ไม่เป็นธาตุทางวัตถุมีจิตใจสูงเหนือวัตถุจึงจะเรียกว่ามนุษยธรรมนี่มันโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงไปทางมีจิตใจต่ำลงไปทุกทีอยู่ใต้วัตถุยิ่งขึ้นทุกที แล้วเขาก็ยังคงจะเรียกว่ามนุษยธรรมอยู่อย่างนี้เราก็ฟังไม่ถูกคือว่ามนุษยธรรมตามแบบที่เราประสงค์นั้นหายหน้าไปมีมนุษยธรรมแบบที่เราไม่อาจจะยอมรับว่ามนุษยธรรมนั้นเข้ามาแทนนี่คือข้อที่ต้องทบทวนที่เราก็จะดูกันต่อไปให้ละเอียดในข้อนี้ว่าไอ้โลกที่ร้ายมนุษยธรรมนั่นมันมีลักษณะหรือภาวะอย่างไร โดยชัดเจนยิ่งขึ้นในโลกนั้นก็จะเป็นอย่างไรต่อไปคำว่าร้ายมนุษยธรรมในเวลานี้พูดแล้วไม่มีใครเชื่อ ผมพูดในเรื่องอย่างนี้มาหลายเรื่องแล้วก็ถูกหาว่าพูดไปอย่างหลับตาพูดอย่างบ้าบอๆ แล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต่างคนต่างไม่เข้าใจกัน เพราะฉะนั้นผมก็พูดไปตามแบบของผมเรื่อยไปว่ามันกำลังร้ายมนุษยธรรมเอาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษยธรรมมาเป็นมนุษยธรรมอย่างนี้เราว่ามันร้ายมนุษยธรรมแล้วเขาก็ว่ามันยังมีมนุษยธรรมแต่ว่าตามแบบของเขาคือวัตถุนิยมให้ เรามันเห็นว่าวัตถุนิยมนี่มันเป็นมนุษยธรรมไม่ได้มันเรื่องหลอกลวงโดยไม่รู้สึกตัวให้คนเป็นทาสของวัตถุมีจิตใจต่ำทรามไอ้โรคคอร์รัปชันในโลกมันไม่เคยมีหรือมันไม่เคยระบาดหนักเหมือนเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีจนจะไม่เรียกว่าคอร์รัปชันมันเสียแล้วคือไม่เรียกว่าโรคหรือว่าอันตรายมันเสียแล้วเพราะความที่จิตใจมันต่ำตามลงไปด้วยถ้าเป็นถ้าเราจะดูไปทางสมัยดึกดำบรรพ์นู่นมันไม่เคยมีมนุษยธรรมเหมือนกันจริงเหมือนกันแต่ว่ามันกำลังเป็นระยะสมัยที่มนุษย์เพื่อทำกำลังฟักตัวขึ้นมาในรูปของวัตถุที่พอเหมาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องทางจิตใจที่ถูกต้อง แล้วก็สูงสุดเป็นว่ามันฟักตัวพร้อมขึ้นมาทั้งทางวัตถุและทั้งทางมโนธรรมที่พอเหมาะพอดีกันมันเลยน่าดูเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่จนถึงขนาดที่เรียกว่าไอ้ทางจิตใจเนี่ยมันชนะทางวัตถุมันควบคุมทางวัตถุได้คนจึงหวังพึ่งผลจากทางจิตใจกันเป็นส่วนใหญ่ที่เรียกว่าศาสนา ก็เลยมีความสงบสุขกันไปแบบหนึ่งตามแบบของศาสนาแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยโดยวัตถุ นี่เรียกว่าดูมโนธรรมเป็นหลักใหญ่กว่าวัตถุ นั่นจึงเป็นจุดสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรม ทีนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจะโดยบังเอิญหรือโดยอะไรก็สุดท้าจะโดยพระเจ้าบันดาลหรือลงโทษก็ได้เหมือนกันโดยลุกโดยบังเอิญมันก็ได้เหมือนกันที่มนุษย์มันเกิดไปพบในเรื่องราวทางวัตถุลึกซึ้งแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาเป็นของแปลกของใหม่มาทำตัวเองให้มึนเมาให้ลุ่มหลงนั่นจึงมาถึงยุคใหม่ที่ว่าบัดนี้หยกๆปัจจุบันนี้มันหลงไหลในวัตถุตกเป็นทาสของวัตถุอย่างจมมิดหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็เป็นเรื่องเสพติดด้วยที่ว่าจมมิตรนี่นะความว่าคนเขาบูชาวัตถุแทนธรรมะแทนพระเจ้าแทนศาสนามีจิตใจมุ่งหมายแต่วัตถุอย่างเดียวยอมทิ้งพระเจ้ายอมทิ้งศาสนาหรือกลับกันก็ว่ามีพระเจ้ามีศาสนาก็เพื่อให้ได้วัตถุทางเนื้อทางหนังที่เขาต้องการที่เป็นกันมากในเมืองหลวงถือศาสนาถืออะไรตามระเบียบศาสนาแต่เพื่อผลให้ได้วัตถุเป็นเงินเป็นทองวัตถุทางเงื่อนหนังมันก็เปลี่ยนอย่างนี้ตัวเองก็เป็นทาสของวัตถุ แล้วก็เอาธรรมะหรือศาสนาหรือพระเจ้ามาเป็นเครื่องมือแสวงหาวัตถุนี่ก็จมมิดจมลงไปในโคลนหรือเลนหรือตมที่มันเหลวๆจนมิดตัวอยู่ในลักษณะที่เป็นยาเสพติดคือทิ้งไม่ได้พรากจากกันไม่ได้นี่เรียกว่ามันมึนเมาอย่างเป็นธาตุของวัตถุทีนี้ความมึนเมานี่มันเป็นพร้อมกันทั้งโลกยิ่งขึ้นทุกทีมันจะเป็นพร้อมกันทั้งโลกทั้งโลกยิ่งขึ้นทุกทีนี่ต้องดูไอ้ความข้อนี้ให้เข้าใจถ้าไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้หลับตามองไม่ใช่ลืมตามองจึงจะเห็นต้องหลับตามองเรื่องอย่างนี้ถ้าลืมตามองมันก็ไม่เห็นมันก็ไปปะทะวัตถุหลับตามองดีๆก็จะเห็นว่าโลกมันกำลังจมลงไปในอำนาจของวัตถุพร้อมกันทั้งโลกแล้วก็พร้อมกันถึงขนาดที่จะแก้ไขศีลธรรมของโลกทีเดียวนี่เขาพร้อมเขา มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นถึงขนาดที่จะแก้ไขศีลธรรมดั้งเดิมของโลกถ้าพูดอย่างสมัยปัจจุบันก็คือว่าเขาพร้อมเพียงกันที่จะแก้ไขปรัชญาของศีลธรรมคือจะเรียกว่าปรัชญาของความเป็นมนุษย์ตามคำพูดที่เพราะๆของเขาเพื่อทุกสิ่งมันได้อย่างอกอย่างใจที่กิเลสของเขาต้องการนี่ก็เราพูดกันมาแล้วมันจมลงไปในเลนตมของกิเลสจนมิดตัวจนเสพติดมันทุกอย่างก็ต้องดิ้นไปตามความประสงค์ของกิเลสจึงมีโอกาสที่จะแก้ไขศีลธรรมโดยพร้อมเพรียงกันทั้งโลกที่เป็นนักคิดนักปรัชญาก็พร้อมเพรียงกันที่จะแก้ไขปรัชญาของโลกมาเป็นอย่างนั้นหนึ่งจึงจะถูกต้องนี่มันมาถึงในปัญหาที่เรียกว่าอย่างไรถูกต้องอย่างไรไม่ถูกต้องอย่างไรดีอย่างไรชั่วที่ถ้าเราดูเรื่องปรัชญาทางศีลธรรมในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่ามันเป็นไปได้ง่ายมากเพราะปรัชญาทางศีลธรรมของยุคปัจจุบันนี้มันก็เปิดช่องโหว่ไหว้ให้เพียงพอแล้ว ข้อนี้ได้แก่ปรัชญาที่เรียกกันว่าการตัดสินหรือการวินิจฉัยว่าอะไรดีอะไรชั่วที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของปัญหาทางศีลธรรมเมื่อพูดถึงว่าอะไรดีอะไรชั่วศีลธรรมปรัชญาทางศีลธรรมในปัจจุบันนี้ชาวว่ามันต้องเอาไอ้คนทั้งปวงนั่นแหละเป็นหลักเนี่ยมันแปลกดีไหมจะต้องเอาสังคมเป็นหลักว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ใช่ว่าเอาพระเจ้าเป็นหลักเอาศาสนาเป็นหลักหรือเอาที่เราเคยยึดถือกันมาแต่การก่อนนะจึงศีลธรรมเป็นหลักที่ว่าเอาแอสังคมปัจจุบันเป็นหลักเขาแยกไว้เป็นสามข้อคือว่าเอาความยินยอมพร้อมใจกันของคนทุกคนเขาเรียกเป็นภาษาของเขาว่า empiric system ภาษานักศีลธรรมปัจจุบันไอ้ empiric system นี่หมายถึงความที่ยินยอมพร้อมใจกันของคนทั้งปวง consensus and consensus yenti มีความหมายอย่างเดียวกันแล้วแต่เขาจะใช้ภาษาละตินหรือภาษาอะไร ความหมายก็อย่างเดียวกันว่าเอาไอ้ความยินยอมพร้อมใจกันของทุกคนเป็นหลักว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วแล้วข้อที่สองว่า rationalism คือมีเหตุผลพอเพียงที่จะแสดงแก่กันและกันในหมู่ในสังคมนั่นนะมีเหตุผลพอเพียง efficiency of reason ความพอเพียงของเหตุผลก็เหตุผลของคนเหล่านั้นนี่กันแหละ แล้วก็เพื่อคนเหล่านั้นระวังให้ดีคือคอยฟังให้ดีเอาคนเหล่านั้นเป็นหลักจะรู้แต่ว่า intuitionism คือพอที่จะเข้าใจกันได้ทันทีเหตุผลหรือหลักเกณฑ์ที่ได้วางขึ้นตามเหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพอจะเข้าใจกันได้ทันทีว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นนี่แล้วมันก็ไม่พ้นไปจากคนเหล่านั้นอะไรมันก็อยู่ที่ความรู้สึกของคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนทั้งหมดนั้นมันก็ยอมพร้อมใจกันได้หรือถือว่ามันมีเหตุผลรับได้กันทุกคนหรือว่ามันเข้าใจซึมซาบแจ่มแจ้งในใจได้ด้วยกันทุกคนเนี่ยฟังดูสิในปรัชญาทางศีลธรรมของโลกในเวลานี้มันมีอยู่อย่างนี้มันว่าว่าอย่างนี้สรุปความแล้วก็คือว่าแล้วแต่ทุกคนถ้ามันตกลงกันได้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วก็เอาตามนั้น ก็แปลว่าแขวนไว้กับความรู้สึกของทุกคนตามหลักที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยโลกนี้ก็กำลังมีประชาธิปไตยมึนเมาในประชาธิปไตย การใช้สิทธิของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนี่เรียกว่าประชาธิปไตย นั่นก็เลยเข้ากันได้กับหลักในอิทธิทางศีลธรรมคือปรัชญาทางศีลธรรมพอดีเลย แล้วแต่ทุกคนน่าอย่างนั้น ที่เราก็ดูคนทุกคนมันเป็นอย่างไร ทุกคนกำลังหมุนเข้ามาเพื่อเป็นธาตุ ของเนื้อหนังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปัญหาในโลกเวลานี้ก็มีอยู่เป็นประจักษ์พยานไม่ต้องพูดนะ เรื่องฮิปปี้ก็ดีเรื่องอันธพาลอย่างอื่นก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นหลักฐานเป็นประจักษ์พยาน ว่าผลของในประชาธิปไตยนี่มันเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราจะไม่สนใจข่าวสารการบ้านการเมืองของโลกกันเลยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจมากมายเลยนะเพราะมันแสดงชัดเกิน มองเห็นง่ายวันนี้คนกำลังยึดหลักที่ว่าจะใช้สัตว์สิทธิของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็เรียกว่าประชาธิปไตย พวกหนึ่งก็ใช้โดยวิธีไม่บังคับพวกหนึ่งก็ใช้โดยวิธีบังคับเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งนั้นแหละจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือจะเป็นนายทุนอะไรก็ตามมันเพื่อประชาชนมันของประชาชนก็ทุกคนมันก็คือประชาชนแล้วก็เห็นแก่ตัวปัญหามันมีอยู่ที่ว่าเอาคนทุกคนเป็นหลักเอาคนทุกคนในโลกเป็นหลักถ้าคนจะแตกต่างกันบ้างมันก็ยังเป็นเรื่องปลีกย่อยเรื่องส่วนใหญ่มันเหมือนกันหมดตรงที่เป็นธาตุของเงื่อนหนังของวัตถุนิยมพวกนายทุนก็เป็นวัตถุนิยมพวกคอมมิวนิสต์ก็เป็นวัตถุนิยมแม้พวกที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์เป็นนายทุนมันก็เป็นวัตถุนิยมเด็กๆของเราเกิดมาไม่ทันเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นนายทุนมันก็เป็นวัตถุนิยม เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นได้โดยง่ายอย่าว่าแต่ในมนุษย์ในพวกเทวดาในสวรรค์ก็มีลักษณะที่เป็นวัตถุนิยมพวกคอมมิวนิสต์จะต้องระบุพวกเทวดาในสวรรค์ว่าเป็นวัตถุนิยม ก็บูชาเรื่องความรู้สึกทางอายตนะอย่างยิ่งตรงนี้ต้องเข้าใจไว้ดีๆว่าโลกกำลังตกอยู่ในความมึนเมาของประชาธิปไตยคืออำนาจของทุกคนก็แปลว่าถ้าทุกคนเป็นอย่างไรมันก็พากันดึงโลกไปหมุนโลกไปในทำนองนั้นในลักษณะนั้นแล้วก็อยู่ในรูปที่เรียกว่าตกลงกันได้เองทั้งคอมมิวนิสต์กับนายทุนมันก็ตกลงกันได้เพราะมันเป็นวัตถุนิยมเหมือนกันมองกันยังไงนี่บ้าง ที่จะตกลงกันได้ในการที่จะรับรองกฎศีลธรรมกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเหมือนกันคือ เอาตามความต้องการของกิเลสวัตถุเนื้อหนังพวกหนึ่งใช้วิธีรุนแรงพวกหนึ่งใช้วิธีประนีประนอมไหมมันก็ที่ว่าตกลงกันได้มันก็ตกลงกันได้แน่นอนมนุษย์เนี่ยมีความลุ่มหลงในสิ่งเดียวกันแล้วตรงกันเพงเลยมนุษย์ทั้งโลกมีความลุ่มหลงในสิ่งเดียวกันคือเนื้อหนังแล้วก็อย่างที่เรียกว่ามันตรงกันเพงเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงตกลงอะไรกันได้ตรงกันเพงเอาความรู้สึกในใจเป็นหลักแล้วมันก็ตกลงกันได้ตรงกันเพลงเอาพระเจ้าออกไปเสียเอาศาสนาออกไปเสียเอาศีลธรรมออกไปเสียนี่เรียกว่าถ้าถือตามหลัก empiric system ก็แล้วเขาตกลงได้ทันทีตรงกันเพลงเลยทุกคนยินยอมได้ถ้าถือตามหลัก rationalism มนุษย์ทุกคนมีความลุ่มหลงตรงกันเพลงมันก็มีเหตุผลตรงกันเพงนะมันออกมาจากจิตใจมันนะที่มีความรู้สึกมีความลุ่มหลงตรงกันเพงมันเหตุผลที่ทุกคนจะยกขึ้นมาใช้มันเลยตรงกันเพงอีกกฎเกณฑ์ทางไอรัชนาลิซึมมันก็ทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงศีลธรรมได้อย่างนี้ อิสระข้อที่ว่า intuitionism เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เอาตามความรู้สึกที่เห็นได้เข้าใจได้ถึงที่สุดทันทีเพราะมนุษย์มันมีความลุ่มหลงตรงกันเพงมันก็มีไอ้ comprehension เนี่ยตรงกันเพงได้ทันทีแล้วอะไรจะมายับยั้งในการแก้ไขศีลธรรมไม่ให้เป็นไปตามกิเลสของมนุษย์ผู้นิยมวัตถุนิยมจนไม่เป็นมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่อาจจะมีใครมองกันเลยก็ได้เรามานั่งพูดกันอย่างที่เรียกว่าผิดจากเขา แต่ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะมองหรือควรจะพูดกันเพราะว่าเราได้พูดถึงไอ้สิ่งนี้มาแต่ต้น ก็พูดกันให้จนปลายซะเลยทั้งนายทุนและทั้งคอมมิวนิสต์ล้วนจะเป็นวัตถุนิยมเท่ากันในแง่เนื้อหนังเป็นเรื่องที่โลกทั้งโลกจะนิยมเนื้อหนังก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายในพริบตาเดียว ี่มองดูถึงสิ่งที่เราพูดกันแล้วในวันก่อนคือการศึกษาการสดิษฐ์ความมั่งคั่งร่ำรวยและความมีอำนาจในโลกนี้มันควบคุมไว้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ยิ่งไม่มีการควบคุมได้ยิ่งขึ้นนี่เพราะประชาธิปไตยบ้างเพราะอะไรบ้างการศึกษานั้นมันก็เป็นไปในทางที่จะส่งเสริมการแก้ไขศีลธรรมแก้ไขศาสนา ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมมันจะเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวการศึกษาของมนุษย์ทั้งโลกมันจะเป็นไปลักษณะที่จะแก้ไขศีลธรรมแก้ไขศาสนาโดยซึ่งหน้าหรือว่าโดยอ้อมหรือว่าโดยไม่รู้สึกตัวก็ตามใจไอ้สำหรับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อความสุขทางเนื้อหนังนี่มันไม่ฟังเสียงใครแล้วยิ่งควบคุมกันไม่อยู่อย่างนี้ด้วยมันก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขศีลธรรมต่างๆที่เป็นอุปสรรคของการประดิษฐ์เพื่อความอร่อยทางเนื้อทางหนังทั้งผู้ผิดขึ้นและผู้ซื้อมาใช้มากินมาบริโภคมันมีความเห็นตรงกันหมดในแง่นี้นี่เรียกว่าการประดิษฐ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะขึ้นมาหลอกลวงมนุษย์หรือมาปรุงแต่งมนุษย์ให้เป็นไปอย่างไรนั้น มันก็มีอำนาจและมีช่องทางพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไขศีลธรรมที่พอถึงพูดมาดูเรื่องความร่ำรวย แล้วก็ไม่ต้องพูดนะให้ความร่ำรวยนี่มันไม่มองในศีลธรรมมันมองแต่ความร่ำรวย จนเรียกอำนาจวาสนาเข้าไปเมาเขาแล้วควบคุมไม่อยู่แล้วมันก็พร้อมที่จะแก้ไขศีลธรรมคือยกเลิกศีลธรรมระบบเก่าๆแล้วก็บัญญัติอะไรใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าศีลธรรมแทนนั่นจึงมีศีลธรรมแบบอารยธรรมเนื้อหนังแห่งยุคปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมีผลทำให้ในโลกนี้ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นี่เป็นต้นแล้วก็ดูได้ง่ายนิดเดียวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นความที่ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เวลานี้เขาไม่มองกันนะไม่มองเห็นในฐานะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เขาเห็นว่ามันไม่มีความสำคัญอะไรมันไม่ทำอะไรมนุษย์ได้ก็ใช่เพราะว่าเขาก็ใช้อำนาจใช้กำลังใช้อาวุธใช้อะไรปราบปรามอันธพาลได้เขามองกันไปอย่างนั้นไม่ต้องเอาคุณธรรมในจิตใจมาเป็นเครื่องคุ้มครองมนุษย์กันแล้ว นี่ทีนี้ก็จะมาถึงสภาพของโลกที่ปราศจากศีลธรรมว่ามันจะอยู่กันอย่างไรไอ้หลักปรัชญาทางอนาคตมันก็จะเป็นไปในทางที่ จะถือว่าไอ้กิจกรรมทางเพศทางอะไรนั้นไม่เป็นสิ่งลามกอนาจารคือเป็นของธรรมดาสามัญไปไอ้สิ่งที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นนั่นกลายเป็นไม่ปกปิดซ่อนเร้นสิ่งที่จะไม่เอามาพูดในที่ชุมนุมชนเดี๋ยวนี้ก็มาพูดในที่ชุมนุมชนหรือพูดทางหนังสือพิมพ์พูดทางวิทยุกระจายเสียงในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นไปแต่สิ่งซึ่งสมัยก่อนเขาพูดกันไม่ได้นั่นน่ะที่มาพูดให้คนอื่นได้ยินไม่ได้นั่นที่มีทางวิทยุก็กำลังตามกันไปโดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์มีมากถ้าปู่ย่าตายายชื่นชีวิตขึ้นมาเห็นหนังสือพิมพ์เหล่านี้แล้วก็คงจะสะดุ้งเพราะสิ่งที่เขาจะไม่พูดให้เด็กฟังนั่นเดี๋ยวนี้ถูกเอามาเปิดเผยยิ่งกว่าเปิดเผยบางทีมันเป็นเพียงคำพูดคำหนึ่งเท่านั้นน่ะแต่ว่าถ้าเด็กเขาได้ยินได้ฟังกันแล้วจิตใจมันเปลี่ยนเป็นอะไรไปได้อย่างนี้เขาจะไม่เอามาพูด คือว่ากับคิดพูดกันเฉพาะบางคนเดี๋ยวนี้คำพูดที่นั้นมันจะมีเกลื่อนไปหมดเพราะฉะนั้นมันทำให้คนในปัจจุบันนี้ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งลามกอนาจารกลายเป็นของธรรมดาไปนี่ก็จะถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในอนาคตซึ่งคงจะไม่ไกลนักไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งลามกอนาจารในเรื่องกิจกรรมระหว่างเพศเป็นเรื่องธรรมดาสามัญอย่างเดียวกับสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าคนมันทำได้ผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานความลามกอนาจารมันจึงมีมากกว่าแต่เขาก็ว่าเป็นธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่จะถือว่าไอ้ลามกอนาจารเพราะในคำว่าไอ้ลามกอนาจารนี่จะหายไปจากโลกในจากประสานุกรมของโลกไม่เมื่อมึนเมาไอ้ทางวัตถุถึงขนาดนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเฟอร์โอเวอร์เซ็กคืออะไรทำนองนี้ไม่มีในประสานุกรมของมนุษย์ในยุคนั้นมีแต่กฎหมายไม่ต้องมีศีลธรรมก็ได้ศีลธรรมมันเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากมันขัดขวางให้ความสนุกสนานมีแต่กฎหมายอย่าเบียดเบียนกันนี่คือความโง่ขนาดนักมันมีแต่กฎหมายนะมันเป็นไปไม่ได้ก็คอยดูกันแล้วกันถ้าในจิตใจของคนเราไม่มีหิริโอตตัปปะอยู่บ้างแล้วกฎหมายไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะคนมันเป็นยักษ์เป็นมารเป็นผุดปีศาจขึ้นมามันก็ไม่กลัวกฎหมายมันก็จะทำอะไรกันซึ่งหน้าได้ที่เราเคยเรียนในธรรมะเรื่องโลกบาลสองอย่างหิริและโอตตัปปะนั่นนะไปศึกษาใหม่ให้เข้าใจดีๆจะพบว่าในอนาคตมันจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือว่าไม่มีในโลกแล้วโลกก็จะไม่มีเครื่องคุ้มครองแม้แต่กฎหมายก็คุ้มครองไม่ได้แม้ในวันนี้หยกๆเราก็เห็นได้ว่าทั้งโลกนี่กฎหมายยิ่งคุ้มครองคนไม่ได้มากขึ้นทุกทีคนไม่มีที่พึ่งหรือว่าโลกไม่มีคือไม่มีแปรเนี่ยมากขึ้นทุกทีที่ต่อไปมันจะมากกว่านั้นคือคนที่มีจิตใจต่ำทรามเป็นทาสของเงื่อนหนังมันจะเป็นผู้ออกกฎหมายนี่ที่กฎหมายจะออกมาโดยบุคคลเหล่านี้มันจะอยู่ในรูปชนิดไหนคิดดูมันก็มีแต่ทำให้โลกนี้ร้ายศีลธรรมยิ่งขึ้นเพราะว่าคนร้ายศีลธรรมมันออกกฎหมายแล้วกฎหมายนั้นมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้พอพูดได้ว่า คนมีศีลธรรมอยู่บ้างแล้วเป็นผู้ออกกฎหมายถึงอย่างนั้นกฎหมายมันก็ไม่คุ้มครองอะไรได้เพราะว่าคนทั้งหลายและคนส่วนใหญ่นั้นมันไม่มีศีลธรรมยิ่งกันทุกที เจ้าหน้าที่ที่จะรักษากฎหมายมันก็ยิ่งไม่พอยิ่งกันทุกทีหรือไม่สามารถจะรักษากฎหมายในที่สุดก็ไปดูเองว่าโลกในสมัยนั้นในลักษณะนั้นในภาวะเช่นนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นโลกที่อยู่ในสภาวะอย่างไร ไอ้โลภะโทสะโมหะของคนสมัยนั้นมันจะอยู่ในรูปอย่างไรนึกแล้วก็หน้าหวาดเสียวไอ้โลภะโทสะโมหะของคนสมัยนี้เวลานี้ที่ยังมีศีลธรรมอยู่บ้างนี่มันก็ยังน่ากลัว ทีนี้เมื่อขึ้นถึงขนาดที่ว่าไม่มีศีลธรรมกันแล้วความโลภจะไปถึงไหนความโกรธจะไปถึงไหนความหลงจะไปถึงไหนมันก็จะต้องเป็นโลกที่สกปรกที่สุดมืดมัวที่สุดร้าวร้อนที่สุดระอุที่สุดคือพูดกลับไปอีกทีหนึ่งว่าเขาไม่ถือว่าไอ้โลภะโทสะโมหะมีความหมายมันไม่มีความหมายมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกเอาตามเนี่ยที่กิเลสมันต้องการก็แล้วกันไม่เรียกว่าโลภะไม่เรียกว่าโทสะไม่เรียกว่าโมหะต้องคำนวณดูทีว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้ามนุษย์สมัยนั้นมันเป็นถึงขนาดนั้นไม่เรียกโลภะโทสะโมหะว่ากิเลสว่าของเลวทรามคือของธรรมดาหมดเมื่อใครมีอำนาจจะทำอะไรก็ทำไปตามความมั่งมีร่ำรวย แต่แล้วมันก็แข่งขันกันอย่างที่ไม่มีขอบเขตจำกัดที่ขอให้กลับตามองในโลกในยุคที่มันจะต้องมีขึ้นอย่างแน่ๆถ้าว่ามันยังเป็นอยู่อย่างนี้นะมันยังเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันไม่เลี้ยวกลับเสียมันไม่ถอยหลังเข้าคลองเสียนะมันยังไปต่อไปเตลิดเปิดเผยไปมันก็จะต้องถึงยุคนั้นนะ ทีนี้มันก็จะตรงตามความหมายของคำว่าโลก100%เลยพวกคุณบางคนไม่เคยเรียนบาลีไม่รู้ว่าคำว่าโลกมันแปลว่าอะไรอยากจะบอกให้รู้ว่าคำว่าโลกในภาษาบาลีนั้นมันแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกแล้วก็แตกแน่คำว่าโลกนี่แปลว่าแตกรูปของกิริยาที่มาเป็นคำว่าโลกคำนี้มันแปลว่าแตกและสิ่งที่ต้องแตกและสิ่งที่แตกแน่ตัวพยัญชนะแปลว่าอย่างนั้นอัฏฐะเราหมายถึงตัวก้อนโลกแผ่นดินโลกนี่ก็มีหรือหมายถึงสัตว์ตะวันโลกคือสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกนี่ก็มีนั่นโดยอัฏฐะมันหมายถึงตัวโลก the globe นี่The world สัตว์โลกนี้นี่เรียกว่าโลกโดยอัตถะแต่โดยเป็นชนะภาษาบาลีแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกแน่ภาษาไทยเราก็รับมาโดยส่งจากภาษาบาลีก็แปลว่าโลกนี้คือสิ่งที่ต้องแตกแน่มีการแตกเป็นธรรมดา นี่มันจะแตกได้แล้วเพราะว่าโลกนี้มันถูกนำไปโดยมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์คือเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นจนเป็นโลกที่ร้ายมนุษยธรรมนะมันก็จะมีสภาพอย่างนี้คือการแตก มันแตกในภายในก่อน แล้วมันก็จะแตกในภายนอกแตกภายในคือว่าจิตใจของมนุษย์มันแตกก่อนโลกมันแตกในภายในจิตใจของมนุษย์เสื่อมตามลงถึงที่สุดเรียกว่าโลกแตกในภายใน พอได้แตกในภายในถึงที่สุดแล้วแตกภายนอกก็จะต้องแตกคือต้องรบราฆ่าฟันกันทำลายโลกนี้ ลองเอาไอ้ระเบิดร้ายกาจนั่นมาโยนใส่กันทุกๆประเทศดูโลกนี้ก็จะไม่มีเหลือได้นี่แตกภายนอกเป็นผลออกมาจากการที่มันแตกภายในแล้วเมื่อมันแตกทั้งภายนอกภายในแล้วมันก็คือแตก 100% ไอ้โลกนี้มันต้องแตก 100% ตรงตามคำของมันคำที่เป็นชื่อของมันว่าไอ้โลโก้เนี่ยคือสิ่งที่มีการแตกเป็นธรรมดาต้องนึกเล่นเล่นดูว่าไอ้ภาษานี่มันประหลาดนะทำไมมันจึงเกิดขึ้นมาอย่างนี้หรือคนอินเดียในสมัยโบราณดึกดำบรรพ์ทำไมเอาคำนี้มาเป็นคำสำหรับใช้เรียกสิ่งที่เรียกว่าโลกแล้วต้องแตกแน่คล้ายๆเขามียานเห็นในอนาคตจึงใช้คำพูดชนิดนี้ที่เราไปรับภาษาอินเดียมาใช้ในภาษาไทยเรียกว่าโลกก็โดยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวหนังสือคำนี้มันแปลว่าสิ่งที่ต้องแตกเป็นธรรมดาก็สนใจกันแต่ทำโลกนี้ให้เจริญ นี่พอเจริญขึ้นมาในทางวัตถุ มันก็หลงวัตถุมีจิตใจที่ไม่มีมนุษยธรรมโลกภายในมันแตกแล้วหนักข้าวหนักข้าวโลกภายนอกมันก็แตกอีก มันควรจะรู้กันไปถึงความคิดโบราณโดยเฉพาะในอินเดียที่คิดว่าไอ้โลกนี่มันก็คือสิ่งที่จะมีขึ้นมีขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพอสูงสุดแล้วก็ลดลงแล้วก็แตกสลายไปยุคหนึ่งแล้วตั้งต้นใหม่เกิดขึ้นเจริญขึ้นสูงสุดแล้วลดลงแล้วแตกสลายไปอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะกำหนดเวลาด้วยตัวเลขที่เรา ที่เราไม่อยากจะไปจำมันเสียสงไขแสนกลับอะไรตามใจ ไม่รู้ว่ามันมากจนสักเท่าไหร่แน่รู้แต่มันมากเหลือเกินไอ้เวลานั้นความคิดอันนี้ถึงแม้ทางวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้ก็ข้ามไม่ได้ทั้งที่ว่าไอ้คนโบราณตั้งหลายพันปีมาแล้วเขาคิดแล้วก็เชื่อกันอย่างนั้นนะในความรู้ความคิดของนักวิทยาศาสตร์ยุควิงปองนี่ก็ข้ามเขาไม่ได้ก็มองเห็นอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นได้แม้ในทางวัตถุมันเป็นอย่างนั้นได้คือโลกนี้มันกล่าวข้าวมันก็ต้องแตกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือว่าโลกมันหย่อนสภาพในแรงเวียงของมันมันก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเข้าวันหนึ่งมันก็ล้อมตัวเข้าไปในดวงอาทิตย์ก็ได้ตามเดิมก็ได้ เดี๋ยวนี้แรงเวียงมันยังมากอยู่มันยังมาหมุนอยู่ไกลๆดวงอาทิตย์รอบๆนี่พอมันน้อยลงน้อยลงมันก็ถูกดูดใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปไอ้วงนั้นมันแคบข้าวจนเข้าไปหาดวงอาทิตย์ตามเดิมอย่างนี้มันก็แตกได้ในทางวัตถุแท้ๆไม่เกี่ยวกับจิตใจแต่คนโบราณขั้นกระนั้นเขาเล็งถึงจิตใจแล้วก็ลงถึงโลกสัตว์มนุษย์เขาไม่ค่อยเล็งถึงไอ้ตัวโลกแผ่นดินนะเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญของโลกแผ่นดินไอ้โลกมนุษย์เนี่ยมันจะเลวลงเลวลงเลวลงจนสลายตัวจนกระทั่งให้โลกแผ่นดินเนี่ยมันสลายไปด้วยได้ ถ้าว่าโลกแผ่นดินมันยังไม่สลายไอ้โลกมนุษย์นั่นมันก็เวียนกลับคือนึกได้อย่างที่เขาทำนายกันไว้นะว่ามันจะเกิดมิจฉาสัญญีค คือคนบ้าคลั่งไม่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ทำลายล้างกันอย่างวินาศหมดเหลือไม่กี่คนที่มันเผอิญมันรอดตายอยู่ได้ในโลกนี้ไม่กี่คนของนั้นตายแค่ 99% เนี่ยเหลือ 1% เนี่ยมันค่อยออกมาเกิดความคิดที่เปลี่ยนแปลงเห็นโทษ ของไอ้ความเลวของมนุษย์ที่มันก็ไม่ทำอย่างนั้นอีกมันตั้งต้นใหม่คือตั้งต้นมีศีลธรรมกันใหม่ตามแบบที่เคยตั้งต้นจนจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีก นางข้าวนางข้าวก็เหลือแต่พระพุทธรูปอีกก็กลับไปหาความแตกสลายในทางศีลธรรมอีกเขาทำนายว่าอย่างนี้แม่พระพุทธภาษิตก็มีในบางสูตรว่าไอ้มนุษย์นี่มันก็จะมีกิเลสราคะปัญหาหนาแน่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นผิดจากแต่ก่อนก็มีความเลวในหมู่มนุษย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในพวกเทวดาก็ปล่อยวิปริตไปด้วยทำให้ฝนไม่ตกลงมายังโลกนี้ที่เมื่อโลกนี้ไม่มีฝนตกคุณคิดดูเองนะครับมันจะเป็นอย่างไร มันก็ไม่พืชพันธุ์ไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อะไรที่จะกินได้ฮะมันก็ต้องอดอยากและตายกันหมดพระพุทธภาษิตข้อนี้จะเล็งถึงตัววัตถุอย่างนั้นจริงๆหรือจะต้องแปลความเป็นอย่างอื่นมันก็มีปัญหาอีกเหมือนกันเช่นฝนไม่ตกนี่หมายความว่ามันไม่มีธรรมะเลยในโลกนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะกินวิญญาณดวงจิตวิญญาณมันไม่มีอะไรจะกินมันก็ตายหมดนะ ถ้าสมมติว่าฝนคือธรรมะมันไม่ตกลงยังจิตใจของมนุษย์ในโลกนี้ จิตใจของมนุษย์ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินเป็นเดียวกับว่าถ้าฝนในฝนจริงๆเนี่ยมันไม่ตกลงมายังแผ่นดินนี่ทำน้ำไม่ได้ไม่มีข้าวจะกินมันก็ต้องตาย แต่คำพูดพระพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยมักจะเป็นไปในทางภาษาธรรมภาษาจิตภาษาวิญญาณนะมันเข้าใจดีๆ ท่านว่ามันจะเลวจนถึงขนาดฝนไม่ตกคือมันเลวถึงขนาดที่ไม่มีธรรมะอยู่ในโลกเลยมันก็จะต้องตายจากความเป็นมนุษย์โลกนี้เป็นโลกที่ไม่มีมนุษย์เนี่ยผมมองเห็นในลักษณะนี้ว่าโลกที่ปราศจากมนุษยธรรมมันจะมีภาวะอย่างนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่มองเห็นยิ่งทุกทีมันจะเป็นไปได้ในอนาคตถ้าหากว่าโลกนี้ยังคืนเป็นอยู่อย่างนี้ยังคืนเป็นไปในรูปนี้อย่างนี้เว้นไว้แต่ว่ามันจะมีอะไรมาทำให้เปลี่ยนกระแสเปลี่ยนทางเดินกลับไปถอยหลังเข้าคลองจากยุคที่มีแต่พระพุทธรูปเนี่ยไปหายุคที่มีพระพุทธเจ้าจริงๆกันอีกนะ นี่ผมพูดวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเฟ้อเกินความจำเป็นก็ได้ แต่ผมอยากจะพูดไม่อยากให้พวกคุณโดยเฉพาะที่วัยรุ่นเนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างนี้บ้าง เพื่อว่าจะได้ไปคิดเป็นนึกมันคงจะฉลาดกว่าที่ไม่ได้ยินได้ฟังคำพูดเหล่านี้เสียเลยนั่นคนโบราณหลายพันปีมาแล้วก็พูดกันว่าอย่างไรก็ไปคิดดูแล้วโลกในปัจจุบันนี้หยกในยุคปิงปองเนี่ยมันกำลังคลานไปอย่างไรก็เอาไปคิดดูหรือมันกำลังวิ่งจีไปอย่างไร ก็ไปลองคิดดูแล้วมนุษยธรรมในโลกมันร่อยร้อร่อยร้อลงไปอย่างไรก็ลองสังเกตดูเมื่อโลกที่มันปราศจากมนุษยธรรมแล้วมันจะมีภาวะอย่างไรก็คงจะมองเห็นได้ไม่ยากนักแต่ว่าต้องหลับตามองคือหลับตามากมากถึงจะมองเห็นได้ลึกคือทำจิตใจให้มันละเอียดประณีตสุขุมอย่างเป็นนักวิปัสสนาแล้วก็มองจะมองเห็นได้นี่ขอสรุปความสั้นๆแต่เพียงว่าโลกนี้ทั้งโลกมันตกอยู่ในกำมือประชาชนนั่นเองมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นประชาธิปไตยทีนี้คนทุกคนเป็นธาตุของวัตถุคือเนื้อหนังและทุกคนที่อ้างตนเป็นเจ้าของโลกเนี่ยมันก็จะทำไปในลักษณะที่เป็นวัตถุนิยมหมดก็จะไม่มีธรรมะเหลืออยู่ในโลกไอ้ราคะโลภะโทสะโมหะเป็นของดีไปเลยเป็นของถูกต้องไปเลยกิจกรรมลามกอนาจารกลายเป็นของธรรมดาไปเลย ความเบียดเบียนก็ถือว่าเป็นตัวใครตัวมันกันแล้วกันเป็นของธรรมดาไปเลยกฎหมายออกมาไม่มีใครสามารถจะรักษาไว้ได้เพราะว่าทุกคนไม่มีหิริโอตตัปปะเหลืออยู่ในใจแม้แต่กระพริบเดียวนี่คือภาวะของโลกที่ร้ายมนุษยธรรมเป็นสิ่งที่จะมีได้หรือไม่ก็ไปคิดดูแล้วกันผมนั้นยืนยันว่าถ้าคืนปล่อยกันอยู่อย่างนี้แบบนี้แล้วจักมีเป็นแน่นอนจึงเอามาพูดเอามาสำหรับวันนี้พอกันทีเราต้องควรแก่เวลาแล้ว